Radio Okapi.
Ben, ça nous la béto, faut le faire pour Okapi.
Matondo mingi tina salama matondo mingi na biseka nyonsu mba kama sabna kulanda radio kapia kenta ungusamu na bena kulanda basa unga vetu na ndinga kikungu kusu musiara afrika na ntuala kinzo nzuru asile kabeto antika basa ungu ya ina kufutuka bisola bantumu wankangu na ndambu inzo wa kinzo nzi mambo mingi tatubamba na lukuta kado mbala ya ii bantumu na betu na pali di peple vwana kajile ndiambu inia vwana pe jose de chakte menga talanda ntendula kinati ndinga makesa munisko na mutina bisalu ya makesa na baoke na kusala na kivazulu nsangwa kaka na kilumba bubi ya ii ya kede mingi nganzi ya balongoki ya upen munisaka bubi ya ii mkuni na beto Michel Kifinda kumaka kuna awana studio beta vona kintuwa diti jangoba makoko batata ba mama beka tola makutuwe inda basangwe na mopa ntangu Okapi. Matondo mingi ya kanabise kanyosu bae baka masamu na kulanda basa nguna betu na ndinga kikongo na radio kapi. Mingi wa yina kena kulanda betu na ntampari ya vwanda pena kintua. Lukutakao na ngona ivwa ya bantu mwankangu na nda mwenzu wa kinzonzi ya zibuka kabube na palidi peple. Awana bwala kimfumu kincha sa vwanaka mingi na lutolusu wa mbuta Evariste Boshab. Ya kentolise nzo yae ya kinzonzi. Lukutakao yae ya metadela ntete mambo mbongo insi na beta sadina. Una mvula kekwiza talungu kampe bangindo ya mikanda nkaka bantiku. Mwaku ningana ya vwanaka kuna palidi peple sabu na kuvutuka na bisalu ya mbuta vital kamere ya vwanaka ntuma ntama enzo wa kinzonzi. Jango mama koko Jose de Chakte menga vwana kabmose bantuma radio kape na pali li peple.
Mtuadisi ya injwa kinjonzi anipesaka mamba fana kuza sala na lukutakano yae na yandi bampova na kuzayi kuzaka zingila ba minuta makumi zole na tano. Evariste Boshab anikuiza katuba tiko katusa diamba kuzonzila kikuku ambongo mvula mafunda zole na kumi na mosi kuna na injwa kinjonzi bafana kuza landila ba minsiku yini bafana kuza sadila malumalu katina ya mweba kama nsiku yae kuzaka bongisa bisalu wa bazuzi na ina metadila bampulisi na basoda na inti na betu kuzimana ve nsiku ya mona ya kuponina. Na ina metadila nsiku ina ntodisi ya injwa kinjonzi andi kuzaka lomba na bimvuka ya bantumwa ya nkangu na kuiza bika kivana bete kumina bilumbu kumi ya bao bangindu na mutindu baikuza sadila batukikuza bakama na kati ya seni. Tola baba ndabisalu vital kamere bakuzaka budila ndi maboko mingi na nkangu na bapangi na yandi ya kisalu na tango ni kuzaka kota na kati ya injo ya balikutakano ya kuzaka vwanda kiesepe mbundananga kati ya bayayi vandaka siyamisa Evariste Boshab na bayina vandaka siyamisa Vital Kamere imbi atamo sive kuzaka salima
bosi betu zabisaka ya untradisi enzo wa kinzonzi zabisaka mambu ya bantumo ya nkangu talongo kana ntsolu nyoso ya kede minku ndi mama ya ntsolu ya bantiku mutindu ya kena kulomba bantiku insina beto mukanda ya ntiku wa meta zara mingi mbongo aluyo alikesa dina ona mvula kekwiza kukatula mfuka ya insina beto kena yao mpinki ya yao tasala sabna luzingu abisa diambula matadi talankufi talankufu muzola tuba mingi mambu wa tuba maka na kinzonzi ya mbuta Evariste Boshab ya kangeja ngoma makuku sabna ntangu yae ya ntumu na beto ankaka jileni ya mwini
na bampova na yandi ya kuzibula lukutakano ya bantumwa ya nkangu Evariste Boshab andi kuzaka lomba na bantumwa ya nkangu na kupona minsiku yina bafana kuza sadila malumalu kate minsiku yina ya mona ya mambu ya pona kuza soba siku ya ngudi na yina kuza zenga bizunga na bitini kuzimbakana ve yina ya mambu ya mbongo na yina metadila kikuka mbongo ya mvula mafunda zole na kumi na mosi ntwadisi njwa kinzonzi andi kuzaka lomba na luyalu na kumisina bao ngindu ya kuku ya mbongo ya ibafana kuza salila na mvula mafunda zole na kumi na mosi. Ngindu ina nsiku ya linda kuza kuma kilumbu ya nchuka ina ya kumi na tanu ya ngonda ya hivu akansi ya fana kuzabati ya fana tilu. Bakuza zabisa na luyalu mutindi bakuza kasadila kikuku mbongo ya mvula mafunda zole na kumi na nchuka Evariste Boshab andi kuza kafutisa matondo na mutindu bami kuza katila beto mfuka vandana yao na bainti ya banzenza mutindu nkangu kuza kamona mpasi mingi ya fanati bantuma nkangu me luzona bao ya kumona malumalu nkangu ya kuza baka mamboti na bami katila beto mfuka ya bainti ya nzenza
matondo mingange jango mama kukunge fonsi matibetke vwanda ya kakaka kintwadi kufutuka ya bisola bantuma nkangu
yamekutana ti kilumbu yai ya 15 ngona yai ya ivo ya inzake kumisaka lunungu ya luyalu ya nkangu sabna nkangu to demokrasi ya fwanaka ntangu sabna bantumwa nkaka nkangu na kupesa mabanza na bao na mutina demokrasi kena kutambulaka awana ntutu na bitu wa Kongo Kishasa sabna mbuta emegi okunji ya kimvuka bamba na politika luyalu demokrasi mezu wa kantete venzila ya kufwanaka na ntutu na bitu ya Republi Demokrati di Kongo na kutala ba inswa batu kena kuzitisa makambo TV bitu landandi.
La démocratie congolaise.
Démocratie ya Congo ya kena kusietumuka molenda tubati kana veya kena kuvutuka na manima na kulandakana matindi bagana udiatidila bainswa ya bantu kukanga ba mongisa bantongu kubundana bakento na kingolo udiatidila minsiku pe kudiatidila insiku yangudi.
Kasi nandamu nandi ya seleka kembuta pios mwabilu ya MP kena kubanza ti demokrasi ya kefwanda kangola kusala konso kilumbu na kutuba nandi nantadisa ya bisalu ya bainzo wa kinzonzi ya insi na beto nkango ya insi na beto takotaka kilumbu mosi na kati ya demokrasi ya keleka pios mwabilu.
Le combat pour la démocratie, c'est un combat de toujours.
Mvita sama na demokrasi ya kele mvita ya konso kilumbu betkena ku betkele na kivuvu ti betkenunga betkena kulandakana kunwana na kati ya injo ya kinzonzi mubanza ti kilumbu kele nkangu na beto ekuza tubati betume kuma.
On y est arrivé.
Ya fwana kuzebisa tibantuma nyoso zole ya nkangu bafwana kana kinzonzole ya José de Chacte Menga. Mfume si mbuta Joseph Kabila kumaka bubia na mbanza bunya. Mbuta Joseph Kabila katukwa kanabute mbo na nzila kamion. Yandi ya mbama kanantondisi ya kizunga ya ok yantala na poste mbo la matadi. Ya kevona kanaluna na kukota district ya Itugi. Na kukuma nandi na mbanza bunya. Batu kwenaka mingi sabna kuyambandi. Na kulanda dinaka ya bantondisi ya district ya ya Itugi mekatona kubasisa. Mbuta Joseph Kabila tasalabilumbu tatukuna siti ya bunya. Yandi takuenda kutala muzola tuba mingi sika kena kupesa kamuinda katuka budana mpe izini ya maza ya reje dezo kena kupesa kamaza na budia. Dinaka shop window ya kena kuluta na kivu wa zulu ya seleka kena kutambula mkilo mefona kana bama imai mingi mekangamaka na bukondi ya makesa monisko mpe batu mingi mevutukila kababwala na bau nitsangu ya pesa maka na kilumabuwe na kinati ndinga ya impa ya makesa monisko na kutuba lietna kolonel Amadugwei bisalu yai bandaka na kilumba ntetangwa na betkena yao mpe kena kuluta na babola bosi pinga kibwa buleleka wali kale lietna kolonel Amadugwei zabisaka nyoso yai na masula munisko kevona kana yao na konso kitatu kiba pandisangu beto landani na kinzonzola mimi engumba mulungu.
Dans cette deuxième phase,
la kitini ya yazole bivuka ina batindaka na njila ya bavion bakuzaka baka mangolo kuza vwana na mabwala nyoso pe bakuzikena kutanina bandambu nyoso ina bakuzaka kanga ndambu ya bantu nyoso ya izonaka kuza sala diya kabavu tukira kumulisa nkango upasi bubu ya bitikena kese na kumona ti mambu ya mbote kena kutoma salima na bisalu bitikuzaka tina na ndambu ina pe bakuzaka kanga mwandambu ya bamai mai bakuzaka zaka sanzila na bantu bakuza tambola kuza tinda bantu kumi bakena kubaka lusadusu ya bapaka paka bwede diaka ba blende kena kupesa bau maboko ntangu yai bisali ya kena kusalima na mutindo wetu kuzaka kubikila yao na batawina ya ba episode ya indien na ba yai ya iti ya Afrique du Sud bakena kusala kuzimba na vee ba irgoye ba yai kena kutuma sala na ndambu yuna
Mutini biza saka yao na nkufa ya basangu na beti samu na kumanisa seleka balongoki ya Université Pédagogique Nationale bambo nisaka kubokota na bau bubu yae awanabwala kimfumo kishasa mingna lukano mbuta luyalu kena kutalaka malongi ya zulu lukano yae metadila kukangama ya malongi ya kimunganga kena kupesa maka na UPN mpambave yao kena kulungisaka tafyo tive banti kumutindu ya bainzo nkana malongi ya zulu kena kulombaka yao nanganzi yae balongoki ya UPN babasikaka na balabala batulaka tia na bapne balosilaka ya vwanda bantodisi tudiaka batu nyoso vwanda kena kuluta na balabala matadi bapulusu kumaka kuna sama kufutula ngemba betike na kufutuka diaka nange jango mama kuku na mutu nange sulula katinku na betu Michel Kifi na ngoya kumaka kuna
ba makalo matoma kuyokana mabanga ndambu nyoso nzila ya matadi ka bantu mingi kungamina ndambu nyoso tala mambu balunguki ya UPN kuzaka sala kilumbu ya bubu ya semu kuzongisa nganji na bao na lukano kuzaka baka nkolu yalu kitala mambu ya malongi ya Zulu pe universite ina ya kukuza kanga dikabu ya nzaya ya ba infirmier kuna na kalasi na bao samuti ya lungisa veyi na bako zaka lomba ya mekondo wa longisi meza ba kisalo na bao pe ya keleve na bisadulu na nganzi na bao bako zaka lomba tiintu na bao ya upen ya kuza bika bisalo balonguki memonati bambuta ina zonaka ve kuza bongisa ina bako zaka lomba na bao bongisa pe bako zaka kubika ve ina bafona kuza sala samna kukuza landakana ina kuzaka lomba dikabu ya malongi ya zulu pe ina university bakuza tinda mukanda na zulu diamu kuzaka pesa nganzi na balunguki bakuzaka bokidisa ba polisi na manima babulaka masasi na zulu ndemba ya mwantango kuzaka vutuka
matundu mingi nange jango bambako ku yake na basangu yai ya silve matundu ya pesa kalusulusu na ndira mashini jango bambako kwa vwana pe konsumusi ya afrika na ntola kinzonzolo mekatona kumanisa basangu na ndinga kikongo kasibe vila kanave tima na kanabe tora diyo kapia hundeke na kulanda kana
Okapi,
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 Okapi.